ธรรมะถ่ายทอดยากนะถ้าคนเรียนถ้าใจมันเปิดก็จะเรียนง่ายถ่ายทอดจากจิตสู่จิตถ่ายทอดจากปากไปเข้าหูไม่เก่งอะหูมีหลายหูเข้าแล้วก็ออกเหลือแต่ความจำนิดหน่อยไม่ใช้อะไรไม่ได้งานถ่ายทอดธรรมะยากปัญหาเยอะนึกถึงสมัยพุทธเจ้าท่านต่อสู้นะเพื่อจะประกาศธรรมะเนี่ยสู้ดุเดือดคนพยายามฆ่าท่านก็มีใส่ร้ายท่านก็มีทุกอย่างเล่นเลขกลต่างๆนานาสัจจะมันคุ้มครองตัวมันเองความจริงยังไงใครก็ล้างไม่ได้อย่างหลวงปู่ดุลนะภาวนาเก่งมากเลยเข้าใจคำสอนครูบาอาจารย์เร็วครูบาอาจารย์บางทีท่านงานมากสอนอะไรต่ออะไรเยอะหลวงปู่ไปเรียนมาแป๊บเดียวก็เป็นเรื่องอริยสัจแห่งจิตท่านก็เก็บตัวเงียบๆหลวงปู่ดูลย์เป็นพระที่ไม่ค่อยพูดเงียบๆให้เทศก็ไม่เทศหรอกแต่ถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆท่านก็สอนธรรมะให้ไม่ต้องถามถ้าถามก็ได้ถ้าไม่ถามก็ดีถ่ายทอดให้ธรรมะที่สมควรกับเราถ่ายทอดด้วยจิตของเรามีคุณภาพแค่นี้ท่านถ่ายทอดให้สูงขึ้นหน่อยแต่ตอนครั้งสุดท้ายที่หาท่านเห็นว่าไม่ทันละถ่ายทอดทีละแค่นี้ไม่ทันท่านเล่นอย่างนี้เลยสอนขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติทำลายผู้รู้ปล่อยวางจิตนี่หลวงปู่ดูลย์พูดไม่ค่อยเป็นพระที่ไม่พูดอุปัชฌาย์หลวงพ่อก็เลยไปเอาหนังสือท่านหลวงปู่ไว้ให้อ่านท่านอ่านเรื่องจิตคือพุทธะนั่นแหละคำสอนของหลวงปู่อ่านแล้วโอ้ถูกใจเนี่ยมันเหมือนกับจิตของท่านจิตของท่านไม่ใช่เหมือนจิตของเราใช่ไหมท่านสอนท่านก็จำได้เพี้ยเพี้ยเลยนะเป็นประโยคต่อประโยคเลยคำต่อคำเลยท่านเทศเนี่ยพูดกี่ครั้งนะไม่ผิดกันสักคำหนึ่งเลยเพราะท่านพูดน้อยพูดอยู่ไม่กี่คำนี่คนอยากฟังเทศยาวๆอุปัชฌาย์หลวงพ่อเนี่ยเป็นหลานท่านนะเอาหนังสือให้ท่านอ่านนะท่านก็พูดตามจิตคือพุทธะนะคนไปโจมตีท่านนะว่าละเมิดลิขสิทธิ์หนังสือของหลวงพ่อพุทธทาสต่างหากท่านก็บอกว่าธรรมะนะท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะลิขสิทธิ์อะไรนะแต่ท่านเห็นว่านี่มันเป็นธรรมแท้ๆตรงกับที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านก็มาพูดท่านสอนเรื่องจิตคือพุทธะเนี่ยเป็นธรรมะชั้นสูงมากเลยไม่ใช่ขั้นที่พวกเรามีหรอกมันเป็นเรื่องของจิตพระอรหันต์นะถึงจะเป็นจิตคือพุทธะจิตกับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันจิตกับพระธรรมจิตกับพระอรหันต์อันเดียวกันในบทของจิตคือพุทธะนั่นนะนี่พวกเราบางคนไปอ่านจิตคือพุทธะแล้วก็เพ้อเลยคิดว่าจะปฏิบัติในแนวจิตคือพุทธะปฏิบัติไม่ได้การปฏิบัติต้องอยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญานั้นพ้นการปฏิบัติไปแล้วเป็นผลนะอันนั้นท่านเล่าให้ฟังหนึ่งปลายทางพวกเราจะได้ฮึกเหิมและมาทำต้นทางต้นทางก็อยู่ในเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่แหละไม่หนีไปจากนี้นะท่านสอนเครื่องมือที่จะทำให้เราเกิดศีลสมาธิปัญญาคือสติขาดสติตัวเดียวศีลไม่มีขาดสติตัวเดียวสมาธิที่แท้จริงไม่มีมิจฉาสมาธิมีนะขาดสติอันเดียวปัญญาไม่มีท่านสอนให้เรารู้เท่าทันจิตตัวเองใครเป็นคนขาดสติจิตนั่นแหละขาดสติเว วลาขาดสติมีอาการไงมีอาการลืมตัวเองมีร่างกายลืมร่างกายมีจิตใจลืมจิตใจนั้นท่านสอนเบื้องต้นเลยท่านจะสอนให้รู้ทันจิตของตัวเองสอนบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยครอบคลุมทั้งเรื่องสติเรื่องสมาธินะมีสติรู้ทันจิตที่ออกนอกรู้บ่อยๆจำสภาวะที่จิตออกนอกได้สติเกิดต่อไปจิตเคลื่อนคลิกสติเกิดจิตเคลื่อนคลิกสติเกิดพอรู้ทันว่าจิตออกนอกนะจิตก็ไม่ออกนอกตั้งมั่นอยู่โดยที่ไม่ได้เจตนาได้สมาธิที่ถูกต้องงั้นอย่างไปอ่านจิตคือพุทธะนะไม่มีคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกทำไมไม่พูดไว้เพราะนั้นเป็นผลนะทำเหตุก็คืออย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยถ้าจิตส่งออกนอกสักตัวเดียวนะสติสมาธิไม่มีแล้วมันไหลไปหมดเลยเนี่ยความเก่งของหลวงปู่ดูลนะธรรมะที่กว้างขวางเนี่ยย่อลงมาเหลือนิดเดียวนี่ไม่ใช่พระธรรมดาจะทำได้นะลักษณะของปฏิสัมพิทามีคุณสมบัติพิเศษอยู่เรื่องของปฏิสัมพิทาปฏิสัมพิทาเนี่ยมีความรู้แตกฉานธรรมะกว้างขวางเนี่ยย่อลงเหลือนิดเดียวได้ธรรมะนิดเดียวขยายให้กว้างขวางได้รู้วิธีที่จะสอนรู้วิธีใช้คำพูดรู้วิธีใช้สื่อต้องรู้วิธีถ่ายทอดเป็นความสามารถหลวงปู่ความสามารถสูงปัญญาก็สูงธรรมะที่กว้างๆย่อลงมาเหลือนิดเดียวเราพูดกันตั้งยาวท่านพูดคำเดียวอย่าส่งจิตออกนอกถ้าจิตออกนอกเรารู้เราจะได้สติถ้าจิตออกนอกเรารู้แล้วเราจะได้สมาธิสอนเก่งมากเลยพอได้สติได้สมาธิแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจิตตื่นแล้วท่านสอนต่อไปอีกจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปเห็นไหมคำนี้ก็ไม่มีในเรื่องจิตคือพุทธะเพราะอะไรจิตคือพุทธะไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะจิตเป็นพุทธะแล้วจะไปทำอะไรเบื้องต้นนะอย่าส่งจิตออกนอกจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้จะได้สติต่อไปจิตขยับพลิกก็เห็นแล้วสติเกิดรู้ตัวขึ้นมาพอเรารู้ว่าจิตเคลื่อนจิตก็เลิกเคลื่อนโดยไม่ได้เจตนาแค่ได้สมาธิที่ถูกนะพอจิตมีสมาธิถูกแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเดินปัญญาต่อบางคนหลวงปู่ดูลสอนให้ดูกายนะไม่ใช่ว่าลูกศิษย์หลวงปู่ดูลมีแต่ดูจิตลูกศิษย์ที่ท่านสอนดูจิตมีไม่มากหรอกนะส่วนมากดูกายซะด้วยซ้ำไปบางทีไล่มาตั้งแต่สมถะไม่สอนเรื่องว่าอย่าส่งจิตออกนอกด้วยนะสอนดูกระดูกพิจารณาร่างกายปฏิกูลอสุภะอะไรสอนตามจริตนิสัยแต่พวกที่หมอดูจิตนะสอนเลยว่าอย่าส่งจิตออกนอกสอนเข้าที่จิตได้ศีลได้ศีลได้สมาธิได้สติพอจิตใจอยู่กับตัวแล้วเนี่ยสอนให้เดินปัญญาเดินปัญญาด้วยการดูจิตสำหรับคนที่หมอกับการดูจิตเดินปัญญาด้วยการดูกายท่านสอนคนที่เหมาะกับการดูกายนะสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันคนไม่รู้จักหลวงปู่นะท่านไม่มีคนถ่ายทอดนะว่าท่านสอนอะไรเนี่ยคนเรียนได้ผิวเผินมากเลยคนที่เหมาะจะเจริญปัญญานะท่านจะสอนจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปทำอะไรทำญาณญาณคืออะไรญาณคือปัญญาถ้าสติเนี่ยจะเป็นตัวเห็นจิตแต่ปัญญาจะเห็นไตรลักษณ์ของจิตจะไม่เหมือนกันนะงั้นท่านสอนให้ทำญาณเห็นจิตอันนี้ก็คือให้เห็นไตรลักษณ์ของจิตนั่นเองเนี่ยครูบาอาจารย์พูดออกมาคำเดียวนะความหมายมหาศาลเลยต้องเห็นไตรลักษณ์ของจิตนะถึงจะเรียกว่าเจริญปัญญาวิธีเห็นไตรลักษณ์ของจิตทำไงก็เห็นเหมือนที่ตามองเห็นรูปนี่เองมีรูปมีตามีแสงสว่างมีความใส่ใจเรียกมนสิการสนใจก็มองเห็นรูป ไม่เจตนาจะเห็นก็เห็นเวลาที่ตามองเห็นรูปตาไม่เคยบังคับรูปตาสั่งรูปได้ไหมมองไปแล้วก็สั่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ตาไม่ได้สั่งรูปรูปเป็นยังไงตารู้ว่าเป็นอย่างนั้นตาเป็นอะไรตาเป็นปรมัตถธรรมเรียกว่ารูปธรรมอันหนึ่งรูปธรรมภายในนะรูปเป็นอะไรรูปเป็นปรมัตถธรรมไม่ได้สอนนะหลวงปู่ดูลย์บอกไม่ได้สอนว่าจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเห็นเด็กเห็นผู้ใหญ่ไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่สอนให้ตาเห็นรูปคือให้เห็นสภาวะให้เห็นปรมัตถธรรมนะเห็นตาเห็นรูปก็เห็นรูปธรรมมีญาณเห็นจิตมีปัญญาไปเห็นจิตมีนามธรรมไปรู้นามธรรมรู้แบบเดียวกันคือรู้แล้วไม่แทรกแซงรู้อย่างที่มันเป็นตาเห็นรูปอย่างที่รูปเป็นก็เห็นความจริงของรูปคนที่ไม่มีปัญญาเวลาตามองเห็นจะเห็นอะไรเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเห็นเด็กเห็นผู้ใหญ่เห็นคนแก่เห็นต้นไม้เห็นหมาเห็นแมวคนที่มีปัญญาก็จะเห็นรูปมันปรากฏขึ้นรูปนี้ไม่เที่ยงรูปนี้บังคับไม่ได้รูปนี้ไม่นานก็แตกสลายหายไปนี่คนมีปัญญาเห็นท่านสอนให้เห็นด้วยญาณเห็นด้วยปัญญาเป็นตาเห็นรูปไม่ใช่ตาเห็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่หมาแมวอันนี้เรียกว่าบัญญัติไม่ใช่ตัวรูปไม่ใช่สภาวะธรรมของรูปธรรมงั้นไม่ใช่ไปนั่งคิดคนทั่วๆไปไม่สามารถเห็นรูปได้เพราะตามองเห็นเนี่ยปัญญาไม่พอไม่เห็นรูปเวลาเห็นจิตก็เหมือนกันไม่ใช่เห็นบัญญัติบัญญัติคือเรื่องราวที่คิดไม่ได้สอนให้ดูเรื่องที่คิดสอนให้ดูสภาวะสภาวะที่จิตไปเห็นเข้ามีอะไรบ้างก็ธรรมารมณ์ทั้งหลายนั่นเองอะไรชื่อว่าธรรมารมณ์รู้ไหมอะไรคือธรรมารมณ์ประกอบด้วยอารมณ์ชนิดใดบ้างรูปบางอย่างเป็นธรรมารมณ์รูปบางอย่างเป็นธรรมารมณ์นะรู้ด้วยใจอย่างรูปน้ำเนี่ยรู้ด้วยใจรู้ด้วยตาไม่ได้อันนี้เราอย่าคิดมากนะหลวงพ่อลงละเอียดไปนี่ชักงงแล้วน้ำที่เห็นนี่ไม่ใช่น้ำน้ำคือแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลรูปที่เคลื่อนไหวหลับตาแล้วรู้ไหมรูปเคลื่อนไหวทำไมรู้รู้ด้วยใจรูปที่เคลื่อนไหวเรียกวิญญาติรูปรู้ด้วยใจสิ่งที่รู้ด้วยใจเป็นธรรมารมณ์ทั้งหมดเลยงั้นธรรมารมณ์นี่นะเป็นรูปบางอย่างก็เป็นธรรมารมณ์นามธรรมทั้งหลายเป็นธรรมารมณ์สุขทุกข์ก็เป็นธรรมารมณ์ความจำได้หมายรู้ก็เป็นธรรมารมณ์เป็นสิ่งที่รู้ด้วยใจดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วเป็นธรรมารมณ์รู้ได้ใจจิตก็เป็นธรรมารมณ์รู้ได้ใจจิตกับใจมันอันเดียวกันแล้วทำไมจิตเป็นธรรมารมณ์รู้ได้ใจจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปจิตอีกดวงหนึ่งไประลึกถึงจิตดวงก่อนนี่จิตไปรู้จิตจิตมีทีละดวงไม่มีสองดวงเกิดทีละดวงแล้วก็ดับไปอีกดวงหนึ่งมาระลึกรู้ว่าจิตดวงตะกี้เนี่ยสุขทุกข์ดีชั่วยังไงก็เห็นไตรลักษณ์ของมันอะไรเรียกว่าธรรมารมณ์อีกยังมีอีกสมมติบัญญัติเรียกว่าธรรมารมณ์รู้ด้วยใจเรื่องราวที่คิดรู้ด้วยใจอะไรอีกที่รู้ด้วยใจนิพพานรู้ด้วยใจงั้นสิ่งที่รู้ด้วยใจนะกว้างขวางที่สุดมีทั้งรูปบางอย่างมีนามธรรมทั้งหลายนะมีจิตนะมีจิตมีเจตสิกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายความจําได้หมายรู้เรียกเจตสิกสมมุติบัญญัติเรื่องราวที่คิดก็รู้ด้วยใจนิพพานก็รู้ด้วยใจจงทําญาณเห็นจิตมันตาเห็นรูปกว้างมากเลยนะครอบคลุมทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งหมดเลยเยอะแยะเลยนะเห็นอะไรอย่างสมมติเราเห็นด้วยใจนะไม่ต้องลืมตาก็เห็นรูปเคลื่อนไหวจะเห็นอะไรเห็นรูปนะไม่ใช่เห็นแขนนี่ถึงจะเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อย่างพวกเราบางคนฟังหลวงพ่อพูดแล้วแปลงฟัน อยู่ๆปุ๊บขึ้นมาเลยนี่ตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เนี่ยมันเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยใจถ้าธรรมารมณ์มันเยอะนักก็เลือกเอาไม่ต้องดูทั้งหมดหรอกมันเยอะเกินมันครอบคลุมสติปัฏฐานทั้งสี่ฐานเลยอย่างเรื่องอิทธิยาบทสี่เนี่ยรู้ได้ใจความเคลื่อนไหวรู้ได้ใจงั้นฐานกายนะก็มีสิ่งที่รู้ได้ใจนะเห็นด้วยจิตเป็นธรรมารมณ์ฐานเวทนาฐานจิตฐานจิตคือจิตตสังขารอันนี้รู้ด้วยใจฐานธรรมธรรมส่วนหนึ่งก็เป็นธรรมารมณ์ฐานธรรมส่วนหนึ่งเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสนะเวลาเรารู้นะรู้ด้วยใจเนี่ยเวลาจิตมันตื่นขึ้นมานะเราไม่ต้องรู้ทั้งหมดถ้ารู้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเยอะเกินเหนื่อยของเราตัวไหนเด่นเรารู้ตัวนั้นเป็นหลักถ้าคนไหนถนัดยืนเดินนั่งนอนแล้วรู้สึกตัวนะมีจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนได้ก็ใช้กายเป็นฐานเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใช้ร่างกายเป็นฐานถ้าคนไหนถนัดดูเวทนาก็ใช้เวทนาเป็นฐานมีจิตเป็นคนดูเนี่ยทำญาณนะญาณมันจะกว้างนะในสุดปัญญามันค่อยๆเกิดมันค่อยๆวางตัวที่มันเข้าใจแล้วลงวางวางวางวางไปนะมันจะเข้ามาเหลือตัวเดียวคือที่จิตตรงที่คำว่าจงทำญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนะพอนามาจนถึงขั้นสุดท้ายมันจะลงมาตรงนี้แล้วเกิดความเข้าใจสูงสุดจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะอันนี้เข้าใจยากที่สุดเกิดหลังที่สุดเข้าใจอย่างอื่นก่อนเห็นอย่างอื่นแจ่มแจ้งก่อนระวังเห็นระวังเห็นระวังนี่เหลือจิตอันเดียวงั้นเวลาที่เราดูจิตดูใจไม่ใช่อยู่ๆไปจ้องตัวจิตนะเรายังไม่เห็นตัวจิตตัวจริงเราเห็นแต่จิตสังขารคือความปรุงของจิตหรือเราเห็นจิตสุขจิตทุกข์เนี่ยจิตดีจิตชั่วเราเห็นอย่างนี้เราก็อนุมานได้ว่าจิตนั้นเกิดดับถ้าเราตัวจิตนั้นไม่มีร่องรอยให้ดูไม่มีรูปร่างเราเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของจิตผ่านเจตสิกจิตที่มีความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตที่มีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตที่ดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตที่ชั่วอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเห็นอย่างนี้ก่อนจนกระทั่งมันรู้ความจริงนะมันวางมันเหลือจิตเหลือจิตอยู่กับอุเบกขานี่แหละแล้วก็เห็นสภาวะภายในนะว่างสว่างประพัดสอนเนี่ยประพัดสอนมากเลยสว่างสวยคนที่ภาวนามาจนถึงเห็นจิตที่ประพัดสอนหรือเห็นจิตผู้รู้นั่นแหละจิตผู้รู้นั่นแหละคือตัวจิตประพัดสอนเข้ามาเห็นตัวนี้แล้วนะจะหลงติดอยู่ตัวนี้เลยมันประพัดสอนตรงนี้แหละบริสุทธิ์แล้วถ้าได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ารู้อยู่ว่ายังยึดถืออยู่ยึดถืออะไรยึดถือจิตประพัดสอนอยู่นะอย่างหลวงปู่ดูลท่านสอนหลวงพ่อเนี่ยท่านกลัวหลวงพ่อมาติดที่นี่ท่านบอกว่าพบผู้รู้ต้องทำลายผู้รู้อีกทีหนึ่งนะท่านบอกเลยว่าครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงส่วนมากเลยมาติดอยู่ที่ตัวนี้เองท่านพูดขนาดนี้นะยังคำสอนของท่านนะลึกๆเบื้องต้นรักษาศีลห้าไว้อย่าส่งจิตออกนอกจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ฝึกทุกวันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้เคลื่อนเรารู้นะในสุดจิตก็ตื่นพอจิตตื่นแล้วเนี่ยถนัดดูกายก็ดูกายไปใครเป็นคนดูกายจิตเป็นคนดูกายเวลาปัญญาเกิดก็จะเห็นว่าทั้งกายทั้งจิตนั่นแหละตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่ใช่เห็นกายอย่างเดียวถ้าเห็นกายอย่างเดียวเรียกว่าเพ่งกายนะไม่เกิดปัญญาเพ่งอยู่นิ่งๆเป็นกสิณเพ่งร่างกายก็เป็นกสิณนะเว เป็นกสิณแล้วมันแสดงปฏิภาคได้แสดงความแตกสลายเน่าเปื่อยให้ดูได้นะมันแสดงอาการให้ดูตรงที่เริ่มแตกสลายไปเนี่ยเป็นอุคหานิมิตสุดท้ายกลายเป็นแสงร่างกายเนี่ยกลายเป็นแสงเป็นปฏิภาคนิมิตงั้นพอไปถึงปฏิภาคนั้นนึกว่าบรรลุแล้วก็มีนะพลาดอย่างแรงเลยนั่นสมถะทั้งนั้นเลยงั้นที่ไปเพ่งกายถ้าเพ่งกายนะคือเพ่งกสิณถ้าคิดเรื่องกายเนี่ยไม่เข้าฌานถ้าคิดเรื่องกายผมคนเล็บฟันหนังเป็นปฏิกูลสุภาอะไรสูงสุดได้อุปจารสมาธิแต่ถ้าเพ่งร่างกายนะคือกสิณกสิณอะไรกสิณดินเพ่งไปแล้วมันแปรปรวนให้ดูได้ได้อุคหานิมิตสลายไปหมดเลยกลายเป็นแสงแสงนี้กว้างเท่าไหร่ก็ได้นะเล็กก็ได้นะเป็นปฏิภาคเข้าฌานค่อยเรียนนะสนุกธรรมะนะสนุกสนุกยิ่งเรียนแล้วยิ่งเข้าใจได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นได้เข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจได้ปล่อยสิ่งที่ไม่นึกว่าปล่อยได้ร่างกายเนี่ยใครจะนึกว่าปล่อยได้ยิ่งจิตเนี่ยไม่นึกไม่ออกเลยว่าปล่อยจิตได้ไงจิตปล่อยจิตแล้วเหลืออะไรอ่ะ เหลือธาตุเหลือธาตุรู้จิตที่เป็นจุดเป็นดวงอะไรเนี่ยไม่มีกลายเป็นธาตุค่อยๆฟังไปบางคนว่าหลวงพ่อสอนยากไปสอนโยมสอนให้ทำทานรักษาศีลพอละหลวงพ่อก็ครับครับครับแต่ไม่เชื่อหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นฆราวาสครูบาอาจารย์ชมไหมอย่างหลวงพ่อพูดบอกให้ไปเผยแพร่ด้วยซ้ำไปสั่งตอนนั้นถึงต้องออกมาเขียนหนังสือครูบาอาจารย์สั่งเราต้องทำแต่อยู่ๆเราจะไปเผยแพร่จะไปทำยังไงไปติดป้ายหน้าบ้านว่ารับสอนกรรมฐานเหรอ เขาว่าบ้าสิโอ้ครูบาอาจารย์สั่งมันจะทำไงนะจะไปพิมพ์หนังสือแจกสตังก็ไม่มีแจกจะไปแจกใครอะใครมันจะอ่านตอนนั้นมันมีหนังสือโลกทิพย์ผมชอบลงธรรมะครูบาอาจารย์เขียนไปเขาให้ค่าต้นฉบับ300นะเรื่องหนึ่งถ้าเอาไปลงหลวงพ่อเขียนไปไม่ส่งชื่อไปให้ด้วยไม่บอกชื่อรู้ว่าเขียนออกไปถ้าใส่ชื่อไปเราจะเดือดร้อนในฉับพลันเรายังไม่พร้อมที่จะเดือดร้อนคนจะมายุ่งเขียนแล้วก็หนีเลยไม่บอกว่าเงิน300บาทนะหนังสือโลกทิพย์ช่วยเอาไปทำบุญต่อให้ทีบอกงี้นะไม่เอาหรอกแล้วตั้งแต่นั้นมานะสอนกรรมฐานเนี่ยไม่ได้เก็บตังค์เลยนะไม่เคยเรียกร้องเลยหนังสือหลวงพ่อเอาไปพิมพ์เอาไปแปลไม่เก็บตังค์เลยบางคนเอาไปขายได้ก็ไม่ว่าขายเอากำไรเข้าตัวก็ไม่ว่าขอให้แปลให้ถูกก็แล้วกันแต่ยังของอาจารย์สุรพลก็ดีนะทำไม่ร้นแมปทำอะไรหลายเล่มแล้วได้เงินมาปีกลายก็ได้หลายแสนอยู่ปีกลายเอาไปให้โรงพยาบาลสงปีนี้ก็ได้มาก็ไปให้โรงพยาบาลรามาเราไม่ได้หากินเอาธรรมะมาหากินไม่ดีธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีสิทธิ์เอาไปขายเรียนฟรีนะงั้นตั้งใจเรียนนิดนึงมันยากตรงที่เรียนฟรีให้ตั้งใจนี่ยากมากเลยเพราะของฟรีจิตออกนอกไหมจิตนี้ไปไหนจิตนี้ไปคิดจิตออกนอกแล้วให้รู้พอรู้แล้วสังเกตไหมตรงที่รู้ทีแรกสบายรู้นานๆชักแน่นๆเพราะอะไรอีกเพราะบังคับจิตให้รู้จิตอย่างที่จิตเป็นเหมือนตาเห็นรูปตาไม่บังคับรูปตาสั่งรูปไหมจงกระดุกกระดิก พวกเล่นอภิญญาเขาทำได้นะทำได้คนรุ่นโบราณเนี่ยเล่นกันช่วงก่อน 2,500 นะยังมีพระเล่นพวกนี้ได้หลายองค์อยู่มองแล้วมันวิ่งได้วัตถุวิ่งไปวิ่งมาได้ให้เรามองก็ได้เหมือนกันมองมากๆคือโมโหเตะมันกระเด็นไปมันไม่ยอมวิ่งอย่างนั้นเรียกอิทธิปฏิหาร อิทธิปฏิหารพุทธเจ้าไม่ยกย่องพุทธเจ้ายกย่องอนุสาสนีปฏิหารสอนแล้วให้คนเข้าใจธรรมะขึ้นมาคนไม่มีศีลมีศีลขึ้นมาคนไม่มีสมาธิมีสมาธิขึ้นมาคนไม่มีปัญญามีปัญญาขึ้นมาคนยังไม่ได้วิมุตติได้วิมุตติขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ปฏิหารไม่ง่ายหรอกแต่ละคนนะดูออกไหมกิเลสเยอะแยะเลยไม่ใช่ง่ายจะเอาชนะแต่เบื้องต้นเอาชนะเบื้องต้นได้นะคอยรู้เท่ารู้ทันรักษาศีลไว้ก่อนต้องมีศีล5ไม่ต้องศีล8เอาศีล5พอเป็นคฤหัสถ์ถือศีล8นะจะโรคกระเพาะจะกินตอนเย็นมันหิวทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบคอยรู้ทันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปถนัดพุทโธก็พุทโธแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนถนัดหายใจรู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนอย่าไปเพ่งใส่ตัวลมนะเพ่งใส่ลมเป็นกสิณแค่รู้สึกเห็นร่างกายหายใจดูกราภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้หายใจออกยาวไม่ได้บอกตรงไหนเลยว่าให้เพ่งลมหายใจนะบอกหายใจออกยาวรู้หายใจออกยาวใครหายใจออกยาวร่างกายนี้หายใจออกยาวก็เห็นไอ้ตัวนี้หายใจออกยาวไอ้ตัวนี้หายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นไอ้ตัวนี้หยุดหายใจมันจะมีกองลมนะพอหายใจเรารู้ทั้งตัวเนี่ยเราจะรู้ถึงกองลมทั้งตัวเนี่ยจะมีลมเคลื่อนอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นจะเป็นแค่เราเป็นผู้รู้กองลมอยู่ใครเป็นผู้รู้กองลมก็จิตนั่นแหละจิตเป็นผู้รู้กองลมเห็นตัวกองนี้คือตัวกองลมในสุดลมหายใจระงับแต่กองลมมีอยู่นะลมหายใจระงับมันจะคล้ายๆหายใจทางผิวหนังเนี่ยรู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็คือหายใจทางจมูกแต่การเผาผลาญมันน้อยลงใช้พลังงานน้อยก็หายใจลดลงเนี่ยถนัดพุทโธก็พุทโธแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปถนัดรู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปถนัดรู้อิริยาบถ4เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นไหมไม่ใช่เพ่งอิริยาบถนะเห็นทั้งตัวเนี่ยมันเคลื่อนไหวนะยืนเดินนั่งนอนถ้าละเอียดขึ้นไปก็คือเรียกสัมปชัญญะบัพก็คือเห็นในตัวเนี้ยเคลื่อนไหวนั่งอยู่ก็ยังมีอิริยาบถย่อยๆนั่งเนี่ยเป็นอิริยาบถย่อยนะสติเร็วขึ้นจิตตั้งมั่นก็เห็นชัดขึ้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปแล้วจิตจะได้สมาธิขึ้นมาได้สติได้สมาธิถัดจากนั้นก็ดูความจริงดูกายก็เห็นกายมันทำงานดูเวทนาก็เห็นเวทนาทำงานดูจิตก็เห็นสังขารทั้งหลายทำงานดูธรรมารมณ์ก็เห็นรูปธรรมนามธรรมมันทำงานคอยรู้ไปดูไปสุดท้ายปัญญามันก็เกิดงั้นทิ้งหลักไตรสิกขาไม่ได้นะเวลาดูจิตจะไปอ่านจิตคือพุทธาแล้วเมาจะทำจิตให้ว่างใช้ไม่ได้นะต้องเดินอยู่ในหลักของไตรสิกขาถ้าอยู่ๆเอาจิตว่างเพี้ยนอันนั้นมันผลแยกไม่ออกระหว่างผลกับเหตุทำอะไรทำเหตุต้องละผลต้องละใช้นี่ก็หมดพ้นเหตุเกิดนี่หลวงปู่ดูลย์สอนประโยคนี้นะยังไม่ได้ขยายความประโยคนี้ให้ฟังเพราะว่ามันไปอีกเยอะมันจะเยอะเกินนี่แค่ขยายว่าอย่าส่งจิตออกนอกจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปก็เยอะแล้วล่ะตรงญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนะขั้นสุดท้ายจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งตัวนั้นน่ะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าจิตคือตัวทุกข์นะเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอรหัตตมรรคกันตรงนั้นค่อยฝึกนะใจเย็นๆเราไม่ได้บุญบารมีมากบุญบารมีพวกเราน้อยกว่าเทวทัตนะเทวทัตทำชั่วตกนรกแต่บารมีเทียบไปแล้วบารมีเยอะกว่าเราอีกเขาขึ้นมานะสักช่วงหนึ่งเขาจะเป็นพระปัจเจกได้ของเราโสดายังไม่ได้เลยนี่จะไปดูถูกเทวทัตแล้วก็จะไปเอาเทวทัตเป็นเยี่ยงอย่างด้วยอ้าวไปกินข้าว